ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс», я Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про доступність і безбар'єрність. Наскільки людям з інвалідністю комфортно в українських містах? Нещодавно громадські активісти започаткували ініціативу «Доступно.UA». Це моніторинг різноманітних закладів на їхню доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями. Журналісти Радіо Свобода Альона Качкан і Євгена Садюк вирішили проекспериментувати, як може виглядати день у центрі міста для людини з інвалідністю, як потрапити в метро або зайти в кафе, випити кави. Разом із співзасновником ініціативи «Доступно.UA» Дмитром Шибичуком Альона та Євген прогулялися центром міста та оцінили його на безбар'єрність.
Все абсолютно так само, як у людей.
Були 10 спілкування з Дмитром, і ми дійсно почали відчувати, що все абсолютно так само, як у здорових людей. Пандус, ліфти. В один із торгових центрів у Києві потрапити легко. Однак перейти дорогу перед цим центром складніше.
Я так хочу подряпати його машину спеціально. Ні, не подряпав. Жаль. Перехід. Взагалі-то тут недоступний пант, ну, цей підйом, але...
Метро – ще одне місце виклику. Да. Люди стають у нагоді.
Можете допомогти спуститися?
Так, тут... скажіть подробно.
Ну, давайте тоді спробуємо удвох. Просто було б краще ще двох знайти, щоб ми...
Працівники метро допомагають спуститися ескалатором. На станції призначення Дмитра супроводжують до виходу.
Важче. Просити про допомогу теж не так легко. Тим паче, особливо хлопцям, якщо брати до уваги ЗАТО, якщо вони там бойові такі, це як приниження по повній програмі.
Нарешті ми дійшли до кафе, яке Дмитро вважає затишним для побачень. Тут пандусу ще немає, але для майстра спорту з плавання це не перешкода.
Мені треба на тренування. Я хочу, не хочу, там, не знаю, як я проситиму, я виходив, типу, до автобуса, їхав потім 5-6 зупинок, чекав, дивився, я оту людину попрошу допомогти, і він виходить. Блін, капець, чекаєш там, я ту. А потім зрозумів, що нервувати, типу, я почну діяти, хтось знайдеться. Водій, типу, по-любому не поїде. Ну, тим паче, що я міг там частково з'їхати з автобуса, далі я міг би там застряти, але все одно водій вже нікуди не поїхав, і хтось би підійшов, допоміг зійти.
Дмитро хоче, щоб подібні заклади були доступнішими для нього. Саме тому він з подругою Марго започаткували ініціативу «Доступно.UA». Відвідують різні заклади, перевіряючи, де більш-менш зручно заходити людям з інвалідністю.
Просто коли більше власників і більше, можливо, конкретно співробітників таких місць захоче бути людяними до всіх, то все і буде працювати.
Чи сьогодні я не зробив щось із того, що змогла б зробити людина не у візку? Запитав Дмитро. Він не любить, коли його називають людиною з обмеженими можливостями. Він – людина з інвалідністю. А інвалідність може бути явищем тимчасовим. Як нежить. Альона Качкан, Євгена Садюк, Радіо Свобода, Київ.
А сьогодні герой нашого сюжету, який є не лише співзасновником ініціативи «Доступно.UA», але й чемпіоном України з плавання. І у резерві паралімпійської збірної зі стрільби з лука Дмитро Щобитюк завітав до нас. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я вам так скажу, що у кореспондентів, які от провели цей день з вами, було дуже багато таких міні-відкриттів. Журналісти зазвичай, в принципі, знають, так, як правильно, як толерантно спілкуватися, як допомагати людям. Але, наприклад, Альона мені сказала, що людині, яка пересувається на візку, треба казати «ходімо», а не «поїхали». І це от було таке для неї відкриття. Які, можливо, ще речі, які зазвичай люди не помічають, не розуміють, як краще, як правильніше сказати, допомогти, не образити ось у цій сфері?
Ну, в першу чергу, те, що сказала Альона про «ходімо», коли люди звертаються до тебе «ходімо» там, чи «сходимо десь кудись», то це вже, якби, показує, що вони не бачать інвалідності, вони бачать людину, типу, і як вона ж не скаже, ти їдь, а я пішла, ну, йдемо разом. Ну, якось так, тобто вже якийсь конфлікт виникає. В першу чергу, взагалі, ну, як бачити людину, а потім інвалідність, і немає взагалі ніяких спеціальних способів звертання. Все те саме, як ви спілкуєтеся з людьми такими, які не мають ніяких обмежень, ні фізичних, ні, ну, взагалі яких там. І плюс до того про допомогу хотілося б звернути увагу. Про те, що головне не кидатися відразу, допомагати і як сам забажаєш. я зараз тобі допоможу, беру коляску і тяну, штовхаю там, як попало. Найкращий спосіб допомогти – це підійти і запитати у людини, чи потрібна допомога. І тоді вона вже сама скаже, потрібна чи ні, і в більшості випадків розкаже, яким чином їй треба допомогти.
Тобто це не образить людину, якщо я підійду і спитаю, чи не потрібна тобі допомога? Навпаки?
Так, звісно, це прояв від толерантності, якби людяності. В мене питають ніколи, я кажу ні, дякую, і все. І разом з тим, якщо ви просто спитали, отримали відповідь і пішли далі, це все окей.
Дуже цікава ініціатива доступно.ua. Ви вже почали моніторинг, наскільки я розумію. Розкажіть про ініціативу, про її мету, і, можливо, ви вже націлені на якийсь навіть результат?
Доступно.ua ми з Марго Гонтер разом започаткували так, чисто гуляючи по Хрещатику, вирішили зайти в один з закладів. Так, Марго каже, там 3 сходинки. Я такий, о, йдемо, по-любому тепер. Тому що вона вже в той момент якраз подивилась на те, що я на колясці, мені туди буде незручно потрапити. Але особисто я не відчуваю якихось собі там обмежень. Типу, о, стоп, це виклик до мого обмеження. Типу, почалось з того, що ми сходили в цей заклад і написали відгук в книгу і вирішили продовжити такі походи.
Побачив, що ви написали? Написали, що немає пандуса?
Так, ми написали, щоб зробити пандус для людей з інвалідністю, які користуються візками, щоб всі могли спокійно туди потрапити. Також ми написали про доступність до туалету. Ну, написали все, що потрібно від них, але ясно, ми там очікуємо, наприклад, основне для того закладу на той момент – це пандус конкретно, тому що взагалі ніяк не зайти. Щодо ідеї, в першу чергу хотілося б дві паралельні ідеї. Один – це посил для людей, які користуються колясками, що можна виходити в місто, потрапляти в будь-які заклади, що, незважаючи на те, що є там якісь перешкоди. Описувати, які їх чекають перешкоди, там, щоб вони вже йдучи знали, там, що ага, то-то з цим, і вже психологічно були готові до того, а не починали, там, наприклад, в пузатій хаті мені довелося охоронцю настояти на тому, що я хочу в туалет. Типу, я підійшов, кажу, а де у вас тут буральня? Там було 3 сходинки. Каже, ну, 3 сходинки, а чоловічий туалет на 2-му поверсі. Каже, ну, от на 2-му поверсі. Типу, я кажу, як я можу туди дістатись? Він так на мене подивився, а ви ж не ходите? Ну, я кажу, звісно, як я туди потрапив? Ну, не знаю, там. І мені довелося настояти, я хочу, я схожу тут в туалет. Тоді вони вже вирішили щось. Тобто людина, яка буде знати, що там можуть отак-то віднестись, там подумає, чи йти в цей заклад її, чи не йти.
Тобто тут буде навіть якийсь перелік закладів, де легко, доступно, безбар'єрно піти і попити кави, а де навпаки ще треба попрацювати, власне.
Так, ми це саме і хочемо якраз створити таку базу, сайт, на якому можна було дивитися про заклад в тому чи іншому місті. Поки що це Київ, ну і частково ми так захопили Дніпродзержинськ, поки я був там. І людина там вводила хештег доступний Київ, чи доступний Львів, чи Франківськ, і дивилась, опа, є такі-то міста. І якісь доступні повністю, якісь там трохи, є якісь перешкоди. Вона читала для себе, там дивилася, ага, тут є пантус, але там він дуже якийсь похилий, і я сам туди не справлюсь. А мені треба буде допомога, То до вбиральні двері, там, ширина 58 сантиметрів, він дивиться, ага, у мене 60 коляска, я вже в вбиральню не потраплю. Або навпаки, в нього 56 ширина коляски. О, нормально, я туди зайду. Кожна людина буде дивитися і сама вирішувати, наскільки доступний їй є той заклад. Не по нормах, які, взагалі-то повинні виконувати заклади, які роблять, відкривають свої кафе, ресторани.
Ну, насправді, ініціатива, напевно, дуже потрібна, адже за кордоном ми дуже часто бачимо людей з інвалідністю на вулицях, в кафе, ресторанах. В Україні, на жаль, це рідше, і саме, напевно, тому, що вони знають, що дуже багато перешкод їх очікує. Ще одна ініціатива, започаткована в Києві, це бойкот закладів, в яких не звертають увагу на потреби людей з інвалідністю, наприклад, заклади не обладнані пандусами.
Олег пересувається на візку вже близько 20 років. Він любить музику і футбол, тож намагається бувати на концертах та матчах улюблених команд. Завдяки власним старанням та попереднім домовленостям з організаторами це йому вдається. Але часто виявляється, що такі місця не обладнані для людей з особливими потребами.
Музеї, концерти, бібліотеки, навіть якщо там не ходять. Кругом є ступеньки. дві, три, одна або чотири, але вона завжди буде. І тут вже і зайшов би, і потратив би там свої гроші, але не зайдеш, не потратиш.
Змусити владу облаштувати заїзди на тротуарах та переходах дуже важко, але на власників магазинів без пандусів можна тиснути бойкотом, зауважує мама 9-місячної дитини, креативний директор Ольга Філатова. Вона закликає людей не купувати у магазинах без пандусів.
В силах кожного конкретного чоловіка просто не покупати у тих магазинах і у тих підприємців, які не організували заїзд для людей з особими потребностями. У меня вот особая потребность – это организовать проезд ребенку. У инвалидов особая потребность вообще въехать в магазин и что-либо купить. Если магазины не парят эту тему, значит, они просто не продадут и не заработают.
До акції «Нема пандусів, нема покупок» долучилися близько 1500 людей. На скарги відреагували, зокрема, в мережі магазинів «Космо» і пообіцяли вирішити це питання найближчим часом. Яна Борщ для «Молодь Плюс».
Дякую, Яні Борщ. Як вважаєш, такий бойкот може спрацювати? Перестануть люди купувати в таких місцях?
Ну, це справа кожної людини, та я не можу нічого передбачити з цього.
А чи можуть сприйняти такий тиск суспільства самі власники закладів, кафе, магазинів, ресторанів? Якщо буде дійсно немало людей, які прийдуть і скажуть, я у вас не буду більше купувати свою ранкову каву, тому що у вас немає можливості там для мого друга так само зайти купити цю каву.
Якщо більшість людей, якщо поставити себе на місце підприємця і такого, якому все одно, по суті, на людей з інвалідністю, і якби мені прийшли, це сказали, я б ніяк не відреагував. Я б почекав місяць-другий до тих пір, поки я не побачив реальних цифр. От за місяць я там, чи за два, там, наприклад, зазнав таких-то втрат. Точно, мені треба це зробити. Якщо ж це буде просто на словах, то, звісно, такі подумають, нехай говорять, зайвий піар, мені плюс, знають про заклад. Але, з іншої сторони, можливо, і такий тиск вплине якось було в інтернеті теж. Той заклад, на який звернули увагу про те, що немає покупок,
я читав
магазин, що там поставили пандус поставили знов-таки, ми такі добрі поставили, не відповідно до норм, і той же заклад біля мене нещодавно відкрив своє відділення, так само там пандус. Я туди не заїжджаю, тому що і мені треба трохи розігнатися, щоб на нього заїхати. Звісно, було б добре, якби вони це відреагували на таку.
Це має бути масштабні такі дійсно акції, а не кількох людей. Але насправді 1500 людей цей допис ініціаторки поширили, можливо, побачимо дійсно, як ти кажеш. Дуже цікаво, ти спортсмен, ти кажеш, можу розігнатися, заїхати. Це вже різнить, напевно, від інших людей. Але скажи, будь ласка, як ти почав займатися спортом? Чому?
Десь перші півтора року після травми я займався реабілітацією.
Це травма десь років 5 тому.
Так. Займався реабілітацією, потім з часом вже це основний період, коли мають якісь зрушення, якщо ти все ще схватиш, все твоє, так кажуть. Бувають дива і пізніше все відновлюється. Так я реабілітувався, потім з часом почав розуміти, що так життя проходить повз, реабілітація, я півтора року виділив на це повних своїх. А тепер треба займатися життям, жити далі. І почав шукати себе і вибрав спорт саме тому, що найкраще фізичне вправи. Ти паралельно, можна сказати, реабілітуєшся і займаєшся вже спортом, займаєшся тим, що тобі подобається, плюс живеш особисте життя і все таке. Почалося, я звернувся до Світлани Тріфанової, ми познайомилися, і так потихеньку я пішов спочатку на каное, потім на лижний спорт, і після того в плавання, і так після плавання ще й в стрільбу підключився. Це два види спорту – плавання, стрільба з лука основні.
Дуже різностороння, я думаю, спробував багато.
Так, я люблю води і стріляти люблю, в принципі. До того, я до травми не плавав професійно, але любив дуже плавати багато. А тут ще й такий спортивний інтерес з'явився. І так само в стрільбі з лука все досить так швидко і легко давалося. І я любив стріляти до того, тільки не з лука стріляв, а з пневматичного цього зброї.
Круто. Але наскільки я знаю, ти ще музикою займався?
Так, я займався і займаюся музикою. На жаль, зараз останній місяць практично не брав до рук гітари. Але там ми грали ще і з Марго Гонтер якраз і в гурті до того часу. І так вийшло, що ми бачились періодично і отак. Знову продовжуємо разом працювати, тільки трохи в іншій сфері.
Я тобі бажаю, щоб ти продовжував дійсно всі свої натхнення, всі свої хобі. Всі сюжети, які ми дивилися, пов'язані з тиском суспільства. Люди самі намагаються якось вплинути на владу, на міську владу, зокрема, або на власників, щоб якось змінити ситуацію. Але питання в законодавстві. Прописано там це все діло? Його не виконують?
Так, загалом прописано і... Вперше закон, це, мабуть, це у нас Конституція України, в якій написано, кожен громадянин має право вільного пересування по території країни нашої. Конвенція ООН, в якій вказано там безліч, які ратифіковано у 2009 році, там прописано теж всі якби норми і правила, якими повинна держава забезпечувати. Тобто, і 5 грудня, здається, був наказ президента України про сприяння більше таке для того, щоб робили повсюди доступ. Є державні будівельні норми також, у яких прописано все, які жоден заклад не, ну, по суті, не може відкритись, доки він не зробить. Там.
Але що? Всі. Чого ж вони відкриваються? Це виходить, у нас корупція тут також працює? Чи якесь в тебе є інше пояснення?
Ну, чому вони відкриваються, хто знає, я не при владі там і не видаю їм ніяких ліцензій. Є певні погляди там, що, ну, можливо, там корупція, можливо, насправді, у нас немає такого чіткого контролю тих всіх правил чи виконання цих законодавств. А люди, які відкривають ці заклади, їм потрібно там його відкрити. Вони дають завдання забудовникам якимось, ну там хто реконструює. Сказали, те треба, а ті не подумали про те, що треба ж подумати про людей з інвалідністю. Тобто, якби немає того резонансу, вони не розуміють навіть, можливо, що це потрібно зробити. А дехто робить там ми зробимо, а зробили просто, щоб це виглядало гарно, тому що пантус ніби є, але на нього сам не заїдеш. Тому
це можна для галочки щось зробити.
Так, є ж там покарання різні для, ну, в аптеках, наприклад, там теж ліцензії взагалі їм не повинні видавати, якщо вони не є доступними для всіх верств населення. Але видають, отримують якимось чином там.
Ну, за рахунок такої складності доступу будь-куди у місті, зазвичай і діти в Україні з інвалідністю вчаться вдома, адже школи також не пристосовані до інклюзивного навчання, яке мало б бути. Водночас, все-таки легше інтегруватися у суспільство дітям, якщо вони навчаються разом з іншими однолітками, і навпаки, здорові люди не цураються людей з інвалідністю, спілкуючись з ними щодня, на щоденній основі. А далі розкаже Дар'я Бонякіна.
11-класниця Вікторія навчається вдома. Дівчина з дитинства пересувається в інвалідному візку. 4 роки батьки возили Вікторію до школи, де вона вчилася на 1-му поверсі у звичайному класі. Коли ж уроки почалися на вищих поверхах, дівчину перевели на індивідуальне навчання. У старших класах Вікторія взагалі змінила школу. Однак ситуація з доступністю лишилася без змін.
Дуже б хотілося навчатися в школі, це набагато краще. І ті ж самі досліди, так як я хочу поступати в медколедж, ті самі досліди по хімії в школі вони проходять усі, вдома в мене жодного нема. Тобто це інтернет, це ютуб.
І ще під час навчання Вікторії в її рідній 3-й школі уперше у Черкасах упровадили інклюзивну освіту. Щоправда, для діток із дитячим церебральним паралічем.
Що їдять у нас кабани?
Яблука.
Або як ми кажемо? Овочі і фрукти.
У 2-му класі 6 діток із ДЦП, які до того ж мають супутні захворювання. Та незважаючи на це, вони щодня відвідують школу, причому із великим задоволенням.
Я її так люблю, тому що я тут була не виконую домашні завдання. Мало мені кажеться. А мій самий любимий урок – математика. Знаєте чому? Можу розв'язувати складні приклади з помощью неї. і знати багато цифр.
За рік навчання діти на різному рівні, однак засвоїли програму першого класу та й стали активними учнями, адже беруть участь у шкільних конкурсах та святах.
Яка дитина сидить вдома? От, з певними вадами. Що вона бачить? Ну, прийшов вчитель на протязі тижня, відчитав свої 10 уроків і пішла дитина. А дітки, які прийшли в школу, по-перше, вони і вміють спілкуватися з іншими дітками. Да? Вони адаптувалися, вони не бояться чужих людей. Ну, і по-друге, розвиток дитини.
В інтегрованому 8 класі троє особливих дітей. І ще 2 роки тому вони навчалися окремо і лише на перервах спілкувалися з однолітками. Успішність особливих восьмикласників, кажуть вчителі, на достатньому та середньому рівні.
Кожний із цих дітей і батьки їхні хочуть, щоб навчання їхнє продовжувалося також і в вищому навчальному закладі. Для цього їм треба встигнути в школі на рівні із здоровими дітьми. І це першочергове їхнє завдання.
Після школи Вікторія мріє навчатися у медичному коледжі. Однак навіть на етапі складання іспитів у школі та написання зовнішнього незалежного у дівчини можуть виникнути проблеми, адже більшість закладів освіти недоступні для особливих дітей. Дар'я Бунятіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
Я нагадаю, що зі мною у студії ініціатор доступної UA Дмитро Щебетюк. Дмитро, скажи, будь ласка, ми проговорили про проблеми. Як би ти бачив їхнє вирішення? Що має зробити чи держава, чи громадянське суспільство, чи ті самі власники самі щось змінити в своїх кав'ярнях чи магазинах?
Ну, тут має бути злагоджена дія всього суспільства, як держави, так і закладів, і людей з інвалідністю, які, тобто, самим власникам закладів треба показати, що є така, от є така ситуація, яку треба вирішувати. Тобто люди мають виходити, старатись, попри те, що є ці всілякі недоступності, там перешкоди, виходити на вулиці, заходити в ті заклади, ну, по можливості, там, наприклад. І держава зі своєї сторони має забезпечувати можливість людей з інвалідністю добратись до тих закладів, тому що перешкоди починаються от відкрив двері з квартири і вже сходинки, все, типу, мені постійно там 2 чи 3 на день доводиться спускатись, підніматись там 7 сходинок. Ну, щастя, я там маю здорові руки, можу сам піднятись, там нікого не прошу, але більшість людей це вже є дуже серйозна перешкода, і сам уже ніяк не вийдеш. В принципі, я певний час там не виходив. І далі піти десь погуляти теж треба когось брати з собою. Тобто зі сторони держави має бути забезпечення вже от саме цих доступного простору. У нас дуже жахлива ситуація з пішохідними переходами підземними там на різних проспектах, на кільцевій дорозі повсюди доводиться там чуть ли не сідати на автобус і проїжджати якось там переход, ну, щоб не просити людей, наприклад. Або, ну, там десь в певних переходах не ходять люди практично, нема кого попросити про допомогу.
Ну, я не хотіла закінчувати на такій песимістичній ноті, тоді давай я ще все-таки запитаю, за кордоном ситуація дійсно інша. Чи бачиш ти якийсь приклад, на який би, ну, тому ж Києву варто було б рівнятися?
Не був за кордоном в Європі, але мої друзі казали, що там дуже доступно все і круто, тому там, мабуть, можна навіть в сусідню Польщу, в Швейцарію, ну, взагалі у всіх країнах Європейського Союзу, в Європі все дуже доступно, і, кажуть, там бачать людей з інвалідністю там. Хоча я скажу, що у тому самому Львові був, я там частіше бачив людей навіть. І зараз останнім часом не те, щоб там... Це навіть не пов'язано конкретно з тим, що в нас АТО і знову, ну, там нові люди з'являються. А це малі діти, там молодь, яка там не пов'язана з тим, вже починають більше виходити. Їх частіше можна побачити. Навіть приємно, що о, типу, нормально. Вже значить, є якісь зрушення і доступності, і разом з тим людей вже психологічний цей бар'єр трохи долається, типу, вже немає страху того, що суспільство не прийме тебе.
Я дуже дякую тобі, що ти прийшов сьогодні, завітав до нас.
І
за те, що ти дійсно займаєш таку активну життєву позицію і здійснюєш, напевно, що більше справ і якихось дій, ніж багато хто з нас. З вами була Марічка Набока. Почуємося і побачимося наступної п'ятниці.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.